Radio Magazine.
U emisiji poslušajte u dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Ferida Duraković, književnica iz Bosne i Hercegovine, među ostalim je zapisala.
Temeljne stranke već su intracelularno prisutne u srcima glasača u svim novonastalim državicama nakon Jugoslavije. Ne moraju te stranke više čak ni formalno pobijediti na izborima. Pobijedit će oni koje su te stranke pažljivo odgajale da njihovu politiku provode, čak ne pripadajući im kao formalni članovi. Operacija je u svim našim domovinama uspjela.
Nakon što su Sjedinjene Države odbile da Ivan Šušnjar, jer je kritikovan zbog nacionalne netrpeljivosti, bude generalni konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu, vlasti u Sarajevu šalju ga za ambasadora u Češkoj. Analitičar Slavo Kukić.
Ne govori o njemu, nego govori gdje se ova zemlja nalazi i ko ovom zemljom upravlja. Kuku lele, ko nam vodi zemlju.
Kako se bivši ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić našao na fresci? Strip crtač Marko Somborac.
Znam da on sigurno zaslužio da se nađe na ikoni, jer znamo da je on u slučaju helikopter bio dva put na drugom mjestu isto vrijeme. Pošto ume da stvara razna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
Najavljeno slijedi. Emisiju otvaramo dnevnikom koji je za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisala Ferida Duraković, književnica iz Bosne i Hercegovine.
Subota, 3. septembar. Jutros mi je glava vazdušasta. Htjela bi da leži i uživa u rijetko lijepom doživljaju. Sinoć se u Narodnom pozorištu u Sarajevu desilo nešto sasvim neobično. Na Chamber Music Festivalu, koji ove godine nosi naziv Home, odsvirana je kompozicija Vlade Miloševića nastala 1973. godine i izvedena u Banja Luci, a inspirisana poezijom iz Kamenog spavača Maka Dizdara. Između stavaka Makove stihove nisu govorili glumci, nego pjesnikinje i pjesnici, bez glume onako kako im je srce nalagalo da interpretiraju stihove velikog kolege. Kvartet se sastojao od 4 čarobne muzičarke, 2 iz Banja Luke, 1 iz Sarajeva i 1 iz Njujorka. Sjajno. A sad komentar. Mak Dizdar je u jednom dijelu BiH postao Mehmed Alija, Mak Dizdar s naglaskom na Mehmed Alija. Vladu Miloševića izvode studenti na Sarajevskoj muzičkoj akademiji, ali ne svira se širom BiH. Preselilo ga je u Banja Luku i tamo se njegove kompozicije sviraju mnogo češće nego u Sarajevu. Ima čak i muzička škola s njegovim imenom. Pitam se da li iko u današnjem Mostaru zna za Vladu Miloševića. U sjeni besmislenog, a opasnog referenduma o prazniku Republike Srpske, u sjeni mržnje koja bije i pjeni iz svih političkih busija Zapadnog Balkana, muzičarke i muzičari, pjesnici i pjesnikinje priredili su praznik za dušu u sred Sarajeva sa dugim, sasvim iskrenim aplauzom koji se smjestio u naša srca željna ljepote i mira. A u Sisku je biskup blagoslovio novi CT uređaj. Sarajlije i zato imaju komentar. Ovdje ko nije lud, nije normalan. Nedjelja, 4. septembar. Tiha nedjelja u Sarajevu. Čak ni uznemiravajuće izjave Milorada Dodika, koje svima dižu pritisak, zlokobna šutnja lidera HDZ BiH i Izetbegovićovo vađenje na kršenje Ustava BiH, koji je u stvari Dejtonski sporazum, koji je u stvari ludački, diskriminatorski i antidemokratski, jadan i čemeran pa takav, Bosnu i Hercegovinu čini taocem politika konstitutivnih naroda, to jest zemljom sa posebnim potrebama, sve to ne može pokvariti ljepotu i zanosni miris jesenjih ruža po gradskim parkovima, koje začudo barbari sve manje gaze, trgaju i kradu. Probudila me vijest da je u Tuzli nagradu Meša Selimović za roman napisan na južoslovenskim jezicima dobio Slobodan Schneider za Doba mjedi. I radujem se. I s radošću pamtim Slobodanov dolazak u Sarajevo nakon rata na regionalnu konferenciju međunarodnog PEN-a, sa iskrenom željom da se nešto poduzme na kulturnom povezivanju regije, na vezama koje nas čine pametnijim i boljim, na brisanju terora malog konteksta. Ali eto, nije nam baš pošlo za rukom, osim na alternativnom planu. Temeljne stranke već su intracelularno prisutne u srcima glasača u svim novonastalim državicama nakon Jugoslavije. Ne moraju te stranke više čak ni formalno pobijediti na izborima. Pobijedit će oni koje su te stranke pažljivo odgajale da njihovu politiku provode, čak ne pripadajući im kao formalni članovi. Operacija je u svim našim domovinama uspjela, ali pacijent umire dugo i bolno, priključen na aparate Europske unije, koja se opet o sebi zabavila. A ko će nas sada hraniti iluzijama o ujedinjenoj Europi? Ponedjeljak 5. septembar. Ode jutros predsjednik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u Brisel na briefing o tome jesmo li nismo li ispunili uslove za razmatranje aplikacije za članstvo BiH u Europskoj uniji. Vjerujem da se na tim silnim hiljadama papira možda nešto i događa, ali u ovoj lijepoj zemlji i groznoj državi, u, kako kaže Dragan Markovina, ubijenom BH društvu, niti ko šta narodu javlja, niti objašnjava, pa ne vidim čak ni naznaku da smo se makli dalje od nekog davnog, maglovitog, ponovljenog početka. Na stotini TV kanala, na 1000 radio stanica i web portala, uveliko se ponovo vodi rat, potežu se riječi kao noževi, puške i topovi koji prijete, strijeljaju i kolju na sve strane. Pretvaramo se da ne vidimo kako već postoje tri, a ne dva entiteta. Čak se zatvorenici premještaju po etnički čistim zatvorima. Da su politički psi zapišali svako svoju manju ili veću teritoriju i da smo u stvari džabe krečili. Svaki vođa svog naroda radi ustrajno i s velikim žarom na tome da ne treba nama biti bolje, nego treba njima biti gore. Sancta simplicitas. Umijeće kompromisa u regiji Zapadnog Balkana nikad nije ni postojalo. Utorak 6. september. Gledam jutros na Facebooku intervju 1 na 1 ATV sa Vukom Bačanovićem, novinarom koji je nakon što je nepravedno otpušten sa FTV u Sarajevu, u afektu ili mladalačkom pravednom gnjevu napustio Sarajevo i otišao u Beograd. Sada na svoj prijeki i beskompromisan način verbalno puca po svom rodnom gradu. Na navijačke i pristrasne izjave novinara ATV, koji mu vlastiti stav pokušava gurnuti u usta, Bačanović u gotovo svakom svom odgovoru naglašava kako se tu radi o mainstream bošnjačkoj politici, koja se preko vječite SDA razbaškarila kao šef Sarajeva i federacije, pa to sve glasnije daje na znanje i cijeloj državi. S nizom Vukovih konstatacija uopšte se ne slažem. Kao sve inteligentne junoše, on samo misli da sve zna i da je sve već naučio. Čak dijete misli da uopšte ne podilazi svojim novim domaćinima, ali branim od srca njegovo pravo da stvari vidi drugačije od mene, koja sam kroz rat u Sarajevu prošla kao zrela osoba, uključena u civilni i kulturni aspekt opsade, čime sam sebi osigurala tek današnje gađenje i ogromno razočarenje rezultatom borbe za multietničku BiH, prvo na bošnjačkoj pa onda i na druge dvije strane. A niko ne govori da nas ima i na četvrtoj strani, pa barem za neko intelektualno sjeme, još ludih da vjerujemo kako BiH može opstati i postati ako odu oni kojima rat još nije prestao u glavi. Filip David veli da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice, ovdje bi se već pobili. Nema vojski, ali postoje kamenice i razna druga priručna sredstva i mnogi su spremni. Vidimo ovih dana kakva je retorika. Spremni su da se dohvate i ne samo to, nego su svoje narode upropastili i ti su narodi postali mrzilački. Dan je mračan i po smislu i po vremenu. Miriše na zimu. Valja da dijaspora ponovo pogura svoje sirote starce koji od penzije mogu kupiti kruh i mlijeko i platiti TV pretplatu kako bi sa gorkim suzama gledali šta su im radili od domovine i prve, druge. Srijeda, 7. september. UNICEF objavljuje da je u svijetu skoro 50 miliona djece raseljeno ili u izbjeglištvu. Ima li išta strašnije od tog podatka? Ima. Tu djecu ubijaju, ranjavaju, izgladnjuju, ostavljaju samu na svijetu, uskraćuju im osnovno pravo na život u miru i obrazovanje, na zdravstvenu zaštitu, siluju ih, tjeraju na ropski rad, prodaju. Nikad mi iz glave ne izlazi sićušno dječje tijelo koje voda izbacuje na obalu. Tijelo trogodišnje djevojčice Aide, koja je bila među prvim civilnim žrtvama opkoljenog Sarajeva. Tijelo izgladnjelog djeteta negdje u Africi. Tijelo malecne gole djevojčice na sve ceste u Vijetnamu. Tijela djece koju niko nije imao da zaštiti ni da sahrani. Sva ta sirota mala tijela nisu tijela djece onih koji su ratove počinjali i završavali. Oni svoju djecu na vrijeme sklone. Ja to znam, bila sam u ratu u Sarajevu i svemu svjedočila. Moja majka ima 87 godina. Preživjela je kao muhađer savezničko bombardovanje Sarajeva. sa svojom majkom i 5 mlađih sestrica smještena je u barake na Alipašinom polju. Njena najmlađa sestra rođena 41. godine kao posmrče, nakon što im je babo nestao u stoljeću, ostala je u ruševinama bombardovane barake. Majka priča ovako: mama nas je izvlačila jednu po jednu i potrčale smo napolje. Ja nisam znala gdje je ostala Sarajka i htjela sam da se od majke otrgnem i odem da je potražim. Majka me jako povukla za ruku i izvela. Kad smo malo odmakli, okrenula sam se. Iznad ruševina barake ugledala sam samo njenu ručicu. Nikad mi to iz glave neće izaći. Ne postoji pravedni rat. Bunite se koliko hoćete na ovu izjavu. U svakom ratu ginu najviše oni koji nikom ništa nisu skrivili. Lako je ideolozima. Oni ratuju u glavi, a to glavom plaćaju nevini i bezazleni. Dajem sebi pravo da znam, kao civil, kao žena, kao preživjela, kao majka, ja to znam. Četvrtak, 8. septembar. Obradovala nas je prije 2 sedmice vijest da su se srednjoškolci u Jajcu pobunili protiv toga što idu u 2 škole pod jednim krovom. Ono malo normalnih ljudi što je ostalo u ovoj prelijepoj zemlji i čemernoj državi, obradovala je činjenica da su djeca pametnija od svojih roditelja. A onda je i ta vijest potonula u mrak i u predizborni rat plakatima i primitivizmom koji s njih bije. Već godinama govorim da više nisu problem 2 škole pod jednim krovom. Problem je 1 škola pod jednim krovom, što u našem slučaju najčešće znači da u takve škole ide najmanje 90% djece jedne nacije. Moja kćer išla je u Kobajagi elitnu osnovnu školu u centru Sarajeva. Njih 4 iz razreda nisu išli na vjeronauk pa su uživali jurcajući oko škole, dok je vjeroučiteljica oblikovala dječje duše. Tome se nikad niko nije začudio, jer je škola važila za multinacionalnu. Mogu samo zamisliti kakva je situacija, na primjer, u Širokom Brijegu ili na Palama. Dakle, bolje i 2 škole pod jednim krovom, jer se djeca druže barem poslije škole, nego 1 škola pod jednim krovom. Petak, 9. septembar. Miloradu Dodiku jučer su na noge došli ambasadori Vijeća za mir da ga lijepo zamole neka ne održi referendum. On je rekao ne. Umjesto da nabrajam cijeli dan ko nas u ovoj zemlji baca u nazadak, a time ne mislim samo na Dodika, poklanjam vam sonet Viljema Šekspira koji kao da je napisan prije 5 minuta. Umornom od sveg u smrt mi se žuri, jer videh zaslužnog kako bedno prosi i nitkova što se bogato kinđuri i odanost kako poniženja snosi. I zlatna odličja o pogrešnom vratu, i savršenstvo u blatnom bezčašću, i device silom predane razvratu, i snagu straćenu nesposobnom vlašću. I umetnost kojoj moćnik uzde stavlja, i zločince kako vladaju dobrotom, i mračnjaštvo kako mudrošću upravlja, i kako iskrenost brkaju s prostotom, skrhan, spokojnoj smrti ću se dati, od nje me tek ljubav može sačuvati.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila bosansko-hercegovačka književnica Ferida Duraković. Od 10. do 16. septembra dnevničke bilješke će voditi Ivica Prtenjača, pjesnik iz Hrvatske.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sjedinjene Američke Države odbile su da Ivan Šušnjar, vlasnik i kolumnista hercegovačkog portala Poskok Info, bude generalni konzul Bosne i Hercegovine u Chicagu. Na toga je mjesto imenovalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, pa umjesto da preispitaju svoju odluku, kolektivni šef države ga nagrađuje, šaljući ga na ambasadorsku poziciju u Češku. Radi se o čovjeku koji se javno oglašavao, formirao javno mnijenje i raspirivao međunacionalne netrpeljivosti. BiH analitičari ocjenjuju da sve skupa ne govori o njemu, nego gdje se zemlja nalazi i ko njome upravlja. Dženana Karabegović.
Umjesto u SAD koje su mu odbile dati agreman za imenovanje na poziciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Chicagu, Ivan Šušnjar imenovan je za novog BiH ambasadora u Češkoj, ali još čeka agreman iz Praga. Godinu ranije grupa intelektualaca potpisala je peticiju i tražila od američke ambasade u BiH da Šušnjaru uskrati gostoprimstvo. Razlog je što je Šušnjar, kako su naveli potpisnici peticije, kao vlasnik i urednik internetskog portala poskok.info, već godinama davao, citiram, citiram, nemjerljiv doprinos raspirivanju šovinizma, međunacionalne netrpeljivosti i ksenofobije u Bosni i Hercegovini, završen citat. Jedan od potpisnika, diplomata Zlatko Dizdarević, ne krije nezadovoljstvo činom kojim je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo da Šušnjar bude ambasador u Češkoj.
To doživljavam kao skandal nad kojim nisam iznenađen. On je tipični odraz poimanja vanjske politike i diplomacije u našem državnom vrhu i zbog toga to nije ni prva ni posljednja stvar kojom se brukamo u svijetu.
Ivan Šušnjar javnosti je poznat po desničarskim stavovima. O kakvoj osobi se radi svjedoči Štefica Galić, čiji se muž Neđo tokom rata usprotivio u Ljubuškom protjerivanju Bošnjaka. Prije 4 godine, kako kaže Štefica, Šušnjar je danima vodio hajku protiv nje i njene porodice zbog prikazivanja filma o preminulom mužu.
On je mogao reći, meni se ne sviđa taj film je ovo ili ono, ali to što je on radio, što je danima išla hajka na mene, na moju obitelj, na mog supruga koji je mrtav i ne može se braniti. To je jednostavno nešto strašno. To nije bio prvi put poslije filma 2012. i prije je bio jedan tekst od 2008. godine koji je također sa jednim stravičnim komentarima. To je bila hajka, prijetnje na takve monstruozne načine da sam ja i djeca nismo danima izlazili iz kuće.
Zbog svega navedenog, Štefica je Šušnjara tužila za klevetu, ali je spor na Ljubuškom sudu izgubila. Iz tog hercegovačkog gradića se sa porodicom iselila, a od suda je tražena revizija postupka.
Ivan Šušnjar je Čovićev diler mržnje. Godinama je to radio i sada kao nagradu dobiva tu poziciju u Češkoj.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić prošle godine se pridružio potpisnicima peticije protiv imenovanja Ivana Šušnjara u Čikagu. Kaže kako danas nema smisla pisati novu peticiju jer je motiv Dragana Čovića, koji ga u 2 navrata predlaže, vrlo jasan.
Činjenica da njemu prva svjetska sila ne da zeleno svjetlo da bude konzul Bosne i Hercegovine u njoj, a da se nakon toga faktički njega nagrađuje ambasadorskom pozicijom, ne govori o njemu, nego govori gdje se ova zemlja nalazi i ko ovom zemljom upravlja. Kuku lele, ko nam vodi zemlju.
Ahmed Burić, BH pisac, o svemu kaže.
Ljudi koji se bave jednom pljuvačkom, jednom retorikom mržnje, medijima koji šire zlo i koji su zlo u samom svom korijenu, oni će očigledno biti nagrađivani jer su kod nas mediji samo servis određenih političara i ništa drugo.
Koliko predsjedništvo Bosne i Hercegovine vodi računa o BH diplomatiji i ugledu zemlje u svijetu, možda najbolje ilustruje to da su na ključne diplomatske destinacije imenovani kadrovi oskudnih biografija i diplomatskih profila. Jedan od njih je ambasador u Srbiji Lazar Mirkić, bivši uzgajivač pilića, te Zoran Milićević, koji je na ambasadorsko mjesto u Ujedinjenim Arapskim Emiratima otišao sa direktorske pozicije jednog kamenoloma u okolini Sarajeva. U Milićevićevoj biografiji između ostalog stoji da posjeduje međunarodnu vozačku dozvolu od 1981. da koristi i poznaje rad na računaru, ali isto tako i folklor naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine i regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Užarene odnose na liniji Beograd-Zagreb ovih je dana do usijanja dovela takozvana špijunska afera, koja se okončila tako što je Viši sud u Beogradu saopštio da je potvrđen sporazum o priznanju krivice sa Čedom Čolovićem, koji je, kako se navodi, priznao da je radio za Hrvatsku obavještajnu službu. Prema sporazumu, Čolović će u zatvoru provesti 3 godine zbog krivičnog djela špijunaže. Slučajem Čolovice u redovnoj kolumni za Radio Slobodna Evropa, koju možete naći i na našoj internet stranici, bavio Teofil Pančić.
Čolović je, dakle, jedan od onih bezbrojnih likova sa oboda naših velikih gradova, likova koje možete lako da zamislite kako subotom od dokonosti kibicuju balote ili potežu pivo pred seoskom prodavnicom. Bilo da je sve ovo s njegovim hapšenjem klasična politikantska nameštaljka ili da u tome ima nečega, mučen je Čolović svakako nevoljka slika i prilika srpsko-hrvatskog hladnog rata u njegovoj srži. Jer taj rat uistinu ne izgleda kao žanr slika titanske borbe svetla i tame, god tu bio šta god od toga, nego kao brbljiva, naporna zađevica dveju naviklerisanih komšinica koje se olajavaju preko plota na svaku moguću temu, a najčešće oko toga čije kokoške prelaze u susjedno dvorište i prave štetu. Zapravo, nazovimo to najtačnijim imenom. Taj rat deluje autentično kokošarski. takvi su po stilu i formatu njegovi pravi protagonisti, a to su vodeći političari u svojim zemljama, pa od tuda nije neobično da su takvi i njegovi sitni operativci ili naprosto kolateralne žrtve. Činjenica da je onaj nesrećnik iz Ugrinovaca uhapšen tako reći u direktnom prenosu i da se već danima ne skida sa naslovnih strana, govori nam više nego dovoljno. U pravom i ozbiljnom hladnom ratu, takve su se stvari uglavnom obavljale diskretno, ispod žita, u jednoj vrsti paradiplomatske trgovine bez posrednika. A kada se nešto udari na sva zvona, znalo se da se radi o čistoj, a prljavoj politici. Ovaj slučaj je očigledno, ako ne napravljen, a onda barem iskorišten za dodatno podgrevanje antihrvatske paranoje, ali ne treba ispuštati iz vida da ovakvi procesi nikada nisu toliko upereni prema spolja koliko deluju razorno i razdorno unutar samog društva.
Cijela kolumna Teofila Pančića pod naslovom James Bond iz Ugrinovaca na našoj je internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lik bivšeg ministra odbrane Srbije i visokog funkcionera Srpske napredne stranke Bratislava Gašića našao se na fresci novosagrađene crkve u Kruševcu, čiji su ktitori on i njegova porodica. Pojavljivanje na ikoni bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića, tokom čijeg se ministrovanja srušio helikopter Vojske Srbije u kojem je stradalo 7 osoba, među njima i beba, i koji je smijenjen zbog seksističke uvrede upućene jednoj novinarki, izaziva brojne kontroverze u javnosti Srbije. Branko Vučković.
Bivši ministar odbrane nije želeo da za Radio Slobodna Evropa komentariše pojavu njegovog lika na ktitorskoj kompoziciji u crkvi u Kruševcu, ali je u telefonskom razgovoru rekao da on nije tražio da ga oslikaju, već da je to vekovni običaj i pravilo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se ktitori oslikavaju na unutrašnjosti crkava koje su podigli. Ni u eparhiji Kruševačkoj nisu bili raspoloženi da razgovaraju o ovoj temi, koja je izazvala brojne kontroverze u tom gradu. Samo su nas uputili na saopštenje objavljeno na njihovom sajtu, u kome se između ostalog navodi da je to vekovna tradicija koja je sačuvana do današnjih dana. Živopisac Gavrilo Marković potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da slikanje ktitora na svodovima crkava jeste u tradiciji skoro svih pravoslavnih crkava, ali da se u posljednje vreme u Srbiji ktitorske kompozicije pojavljuju na freskama bez ikakve crkvene procedure, što je potpuno suprotno hrišćanskom učenju.
U Svetom pismu stoji da ono dobro delo koje učinimo gledamo da postavimo samo Bogu na istinu, a da među ljudima gledamo da sačuvamo skromnost i trezvenost. Jer onda kada to počnemo da iskoristavamo u svoje slavoljublje ili neku drugu osobinu ili ističući svoju moć i tako dalje, onda faktički napravimo jednu običnu situaciju u životu koja je kao, znate, ono kad da krava mleko, a onda sutne ono posudu s mlekom. Prospete to valjano što ste učinili.
Strip crtač Marko Somborac kaže za naš program da će Bratislav Gašić, uprkos tome što se njegov lik našao na ikoni, ostati jedan od junaka njegovih stripova, jer on to često zaslužuje, baš kao što je i zaslužio mesto među svecima u crkvi u Kruševcu.
Pa evo, iako to nama izgleda neprimereno da pogotovo kontroverzan biznismen ili političar koji ima afere se pojavi u crkvi, ipak je to između crkve i ktitora, to je takav običaj, pa teško da će to prestati. Ali ja ipak znam da on sigurno zaslužio da se nađe na ikoni, jer znamo da je on u slučaju helikopter bio dva put na drugom mjestu isto vrijeme, u Kruševcu i u Beogradu. Tako da pošto ume da stvara razna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
U posljednje vrijeme sve veći broj političara podiže sebi zadužbine, a među njima su i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u rodnom selu Bajčetina sagradio crkvu, kao i njegov mlađi partijski kolega Bratislav Gašić. Sociolog Ratko Božović zbog toga primećuje da ga ovo vreme podsjeća na Pekićeve godine koje su pojeli skakavci i da ga zbog toga ne čudi bahato ponašanje današnjih političara koje poredi sa perverzijom.
Prema tome, ne treba se čuditi što su oni zaboravili ko jesu da bi se našli i na freskama i ko nisu da bi konačno bili to što im pripada. Jer očigledno jednom broj ljudi pripada mnogo više nego što bi bilo normalno sa stanovišta vrednost, stanovišta ozbiljenja stvari, stanovišta onog što bi bilo normalno u jednom sredini.
Marković u Zogradu da nije video ktitorsku kompoziciju čiji je ktitor Branislav Gašić, navodi da u istoriji ktitorstva Srpske pravoslavne crkve ima mnogo darodavaca znatno većih i značajnih crkava i manastira koji se nisu slikali na freskama.
Predanju crkve bilo je običajno da se oni koji naprave hram, znači to su bili uglavnom vladari. Kasnije u našoj istoriji, recimo srednjovekovnoj, imamo i Vlastelu, koja je također slikar u okviru ktitorskih kompozicija. Imamo i primjera kada se ta Vlastela, znači neko bi darivao živopis ili ceo hram, nekoj zajednici, manastir, nekom gradu, ali nije sebe na takav način unosio u živopis hrama.
Pored političara i domaći biznismeni često nisu mogli da odole da se u crkvama čiji su ktitori ne uslikaju među svecima. Tako su pre nekoliko godina jagodinski biznismeni Miodrag Nikolić i Radoslav Milenković osvanuli na freskama u seoskim crkvama u Rakitovu i Majuru. A isto je učinio i čačanski biznismen Milenko Kostić u seoskoj crkvi u Kotraži. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Opozicija u Srbiji prvo mora da nađe kandidata koji bi ih ujedinio, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, povodom ideje nekoliko opozicionih partija, mahom nastalih iz nekadašnjeg DS-a, da na predstojećim predsjedničkim izborima podrže zajedničkog kandidata. U toj ulozi, dodaje, dobar bi bio zaštitnik građana Saša Janković, ocjenjuje Stojiljković u razgovoru sa Ognjenom Zorićem.
Je vrlo teško očekivati da se neko objedini oko kandidata koji ima otvoreno pitanje da ili ne evropske integracije. Znači, vi uvek možete da računate na nekih 10 ili 15% glasova koji će povući kandidati ove vrste opozicije, ove, da kažem, ove suverenističke ili evrofobične, i koji neće ni u drugom krugu glasati za ove kandidata vlasti, se možda taktičkog dogovora da se, recimo, kandidat naprednjaka obori po svaku cenu.
Prvo trebaju da nađu kandidata koji će da ih objedini.
Tu se prosto traži kandidat koji može, recimo, da ima neko pozitivno brojanje koje nadilazi u užu partijsku familiju ili pojedinačnu stranku, na koga dobro referira ili nema naročito ništa protiv, i ovo biračko mnjenje od otprilike polovine građana Srbije koji da jedva daju, znaju nešto o politici ili ih politika užasno nervira.
Govori se o Saši Jankoviću.
Za čiji rad ja imam jako veliko uvažavanje, koje je prosto poziciju zaštitnika građana gotovo sinonimno vrezao za sebe, kao i Šabić po funkciju poverenika, i koji je pokazao ličnu kuraž i upornost da istere neke stvari koje, ako ćete koketno da vršite svoju funkciju i da brojite još neki mandat, teško da ćete raditi. Koliko se, recimo, ta vrsta ugleda može nadgraditi kad idete da dobijete glas onima kojima ste vi dragi, ali eventualno imaju nekog još dražeg, i koliko će on biti, recimo, osjetljiv na različite vrste kritika. Ali mislim da je on svakako ozbiljan kandidat i svojim postignućima i nekom svojom integritetom i, ako hoćete, izvesnom dozom umerenosti.
Pređimo i na potencijalnog kandidata vladajuće partije. Nikolić se još nije kandidovao, barem citat not yet, a Vučić mu još nije pružio podršku. Ne znamo ni da li će, ali zašto se sa tom podrškom oklava?
Vi ovdje imate termin oce ubica. Za onoga ko, recimo, uz nečije mentorisanje i podršku dođe na neku poziciju, a posle ga obori. I to je nešto što niko ne želi da ima kao opterećenje. Ja mislim da ćemo mi pre videti aranžman u kome će Nikolić biti podržan, ili će Nikolić posle razgovora odustati i otići da se bavi svojom sopstvenim poslom, porodicom i hobijima, kao što svi kažu na kraju, nego što ćemo gledati neku vrstu otvorenog razdora.
Cijel intervju sa profesorom Fakulteta političkih nauka Zoranom Stojiljkovićem pročitajte na web stranici Radija Slobodna Evropa.